Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. U Hagu izricanje drugostepene presude Ratku Mladiću prvostepenom. Mladić je u novembru 2017. osuđen na kaznu doživotnog zatvora i odbrana i tužilaštvo žalili su se na tu odluku, a prenos izricanja presude možete slušati i u okviru novosti dana. Predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić učestvuju večeras na sednici Saveta bezbednosti o radu mehanizma za krivične sudove u Hagu. Savet Evropske unije produžuje mandat Euleksu na Kosovu i Metohiji do juna 2023. Sve manje pacijenata u COVID bolnicama, pa se zatvaraju i COVID odeljenja. Građani se vakcinišu i do sada je obe doze primilo preko 2 miliona 200.000 ljudi. Država danas, treći put, isplaćuje 50% minimalne zarade u okviru trećeg paketa pomoći. U okviru međunarodne policijske operacije u Evropi uhapšeno više od 800 kriminalaca, zaplenjeno preko 48 miliona dolara u gotovini i kriptovalutama. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu izreći će drugostepenu konačnu presudu generalu Ratku Mladiću, nekadašnjem glavnom komandantu Vojske Republike Srpske. Na prvostepenu presudu, kojem je proglašen krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osuđene na doživotnu kaznu zatvora, žalili su se i tužilaštvo i odbrana. Jedni traže osudu po svim tačkama optužnice, drugi oslobađanje. U Hagu je i naša koleginica Tihana Bajić. Tihana, veliko interesovanje medija za ovaj događaj i trebalo bi da svakog trenutka počne izricanje presude.
Sada je već plato ispred rezidualnog mehanizma u Hagu prepun novinarskih ekipa, budući da će predsedavajuća žalbenog veća sudija Niambe početi da saopštava drugostepenu presudu Ratku Mladiću. Čitanje sažetka te presude trebalo bi da traje oko sat vremena. Akreditovano je za ovaj događaj oko 80 novinarskih ekipa, znatno manje nego kada je Ratku Mladiću izricana prvostepena presuda. Prvi put ove godine neće ih biti na galeriji sudnice, već će izricanje presude pratiti ili u šatoru ili u holu zgrade rezidualnog mehanizma. Epilog današnje presude zapravo nezahvalno je komentarisati, ali malo je onih koji ne veruju da mu neće biti potvrđena prvostepena presuda. Tome se ipak nada njegov sin Darko Mladić, kao i advokat Lukić. Oni veruju da ukoliko je žalbeno veće dobro razmotrilo argumente odbrane, on bi mogao da bude pušten na slobodu. S druge strane, tužilaštvo očekuje doživotni zatvor.
Tihana, hvala na ovim informacijama. Očekuje se da prenos izricanja presude počne za otprilike oko pola sata i mi ćemo se uključiti u prenos izricanja presude. A uoči ovog događaja stigla su brojna reagovanja. Naša Ida Maričić u prilogu podsjeća i na dosadašnji sudski proces protiv Ratka Mladića.
Darko Mladić, sin Ratka Mladića, očekuje da njegov otac bude pušten na slobodu. Kaže da njegovo zdravstveno stanje nije najbolje, ali da je sposoban da prati izricanje drugostepene konačne presude.
On se u okviru svojih, da kažem, mogućnosti sada mobilisa koliko je moguće da se pojavi i da bude, da kažem, u najbolje mogućem svetlu tamo. Psihički, kad govorite, on je ovako dobro, u smislu može da razgovara, malo sporije priče i tako dalje, ali on jako brzo izgubi snagu da uopšte funkcioniše, pa mora da odmara i tako dalje. Vidjet ćemo kako će on i njega uticati. On često ima običaj da kaže da kad je najteže, on je najbolji.
Mladićev advokat Branko Lukić izjavio je da tužilaštvo nije uspelo da dokaže navode iz optužnice. Očekuje da presuda bude preinačena.
Da general pre svega uopšte nije kriv. Za Srebrenicu došao nam je general Milovanović, koji je rekao da je on bio glavnokomandujući u momentu kad se dešavala operacija Srebrenica, ubistva. General Mladić je bio u Srbiji, nije imao sredstva veze, nije mogao da komanduje. Dakle, čovjek nije rekao neko treći, ja sam kriv, ja sam za to bio zadužen. I on je svedok tužilaštva. Nismo ga mi doveli. Ako sud bude želeo drugostepeni da gleda dokaze, general Mladić je slobodan čovjek. Ukoliko bude odlučivala politika, znamo šta nas čeka.
Glavni tužilac Serž Bramerc očekuje da drugostepenom konačnom presudom Ratko Mladić bude proglašen krivim za svih 11 tačaka optužnice. Majke Srebrenice veruju da će Mladiću biti potvrđena kazna doživotnog zatvora, kaže Munira Subašić.
Najmanje što očekujemo je da mu se potvrdi prvostepena presuda, a očekujemo da bude pravde, da mu se stavi na teret 6 opština gdje je počinio stvarno genocid. Gdje god došla njegova vojska, njegova čizma, počinila je genocid.
Dobar poznavalac rada Haškog tribunala, kolumnistkinja Nedeljnika Ljiljana Smajlović, smatra da će presuda prvostepenog veća biti potvrđena.
Znači da će Mladiću biti izrečen kazna doživotnog zatvora. Ja nisam primetila da bilo ko ozbiljan tvrdi da će, govorim sad o pravnim ekspertima i zapadnim, da će se promeniti presuda u onom delu koji Bošnjaci i vlast u Sarajevu najviše žele i tužilaštvo, naravno, Serž Bramerc najviše želi, a to je da se kaže da nije bio genocid samo u Srebrenici, nego da je genocid bio i u ovih 6 opština. Haški sud je praktikovao pobedničku pravdu, selektivnu pravdu, čak ni njegovi najžešći simpatizeri više ne tvrde da je on instrument pomirenja. Haški sud je bio politički instrument i to dosta tup politički instrument pomoću kog je vršen pritisak ne samo na Srbiju, ali najviše na Srbiju.
Urednik političke rubrike u dnevnom listu Politika Bojan Bilbija ne očekuje da današnja presuda bude povoljnija za Mladića.
Pre svega imajući u vidu slučaj Radovana Karadžića koji je srodan, dakle on je sa 40 godina podignuto mu je na doživotnu robiju, što znači da sada ne možemo reći da je bilo neke milosti kada je reč o srpskim optuženicima i osuđenicima, za razliku od ovih drugih koji su uglavnom ili u jednom broju slučajeva i bili oslobađeni u drugostepenom postupku.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, opšte poznat kao Haški tribunal, u novembru 2017. je prvostepeno osudio Mladića na kaznu doživotnog zatvora zbog, kako piše u presudi, genocida u Srebrenici u leto 1995. godine, progona Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanja civila u opsadi Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovne misije Ujedinjenih nacija kao talaca u ratu od 1992. do 1995. godine. Prvostepenom presudom Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Oslobođen je jedino krivice za genocid u opštinama Prijedor, Sanski most, Ključ, Kotor Varoš, Foča i Vlasenica 1992. godine. Proces protiv Mladića traje već 26 godina. Kada je podignuta prva, tada objedinjena optužnica protiv njega i Radovana Karadžića. Optužnica protiv Mladića podignuta je u Haškom tribunalu u novembru 1995. godine. Međutim, optuženi Ratko Mladić je bio u bekstvu i krio se sve do kraja maja 2011. kada su ga u Lazarevu kod Zrenjanina uhapsile vlasti Srbije i izručile Hagu. Suđenje je počelo 2012. i trajalo je 530 dana. Prvostepeno veće, kojim je predsjedavao holandski sudija Alfonso Ri, osudilo ga je na doživotni zatvor. Ratko Mladić nije slušao izricanje prvostepene presude, jer ga je iz sudnice Haškog tribunala udaljio predsjedavajući sudija Ori, pošto je ometao čitanje presude. Suđenje Ratku Mladiću bilo je posljednje suđenje u Haškom tribunalu, pošto je njegove nadležnosti preuzeo mehanizam za međunarodne krivične sudove. Pred tom instancom međunarodnog pravosuđa bit će danas izrečena i definitivna pravosnažna presuda bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
Kakva su očekivanja u Banja Luci i Sarajevu, to pitamo našeg dopisnika Gordanu Cimešu. Gordana?
Očekivano presuda generalu Ratku Mladiću sa posebnom pažnjom prati se u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini. Ovdje će vam reći da je general Ratko Mladić bio vojnik, da nije kriv i da očekuju oslobađajuću presudu. S druge strane, iz Sarajeva čućete da čekaju potvrđivanje prvostepene presude i doživotni zatvor za Ratka Mladića. dok se čeka zvanična presuda iz tribunala u Hagu. Mediji se ovdje bave statistikom. U Banja Luci kažu da je za zločine nad Srbima suđeno 19 lica, od kojih je čak 9 oslobođeno, dok su Srbi sa druge strane osuđeni na 1000 godina zatvora sa čak 6 doživotnih kazni. To je zapravo ono što ih ljuti. Pitaju gdje su odgovorni za zločine u Kravicama, Oluji i Kosovu i Metohiji. Dok se čeka presuda iz tribunala, mediji ovdje izvještavaju i iz rodnog sela Ratka Mladića. Rodbina i prijatelji iz sela Božanovići kod Kalinovika kažu da će Ratko Mladić za njih ostati junak bez obzira na ishod presude. Kažu da on nije bio u stanju da naredi ubistva, posebno ne civila.
Gordana Cimeša javila se iz Banja Luke, a na dan izricanja pravosnažne presude Ratku Mladiću u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bit će predstavljen izveštaj o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić učestvovaće na sednici Saveta koja je zakazana za 21 čas, a zbog pandemije koronavirusa bit će odražena video linkom i naš radio će direktno prenositi. Predsjednik Vučić je u petak, da podsjetimo, tokom obraćanja građanima rekao da će na sednici srpsko rukovodstvo biti kritikovano zbog nepoštovanja suda u Hagu, odnosno nepostupanja po obavezujućem nalogu za izručenje bivših poslanika Srpske radikalne stranke. U Beogradu podsjećaju da je zakonom dozvoljeno samo izručenje lica optuženih za ratne zločine, dok u Hagu navode da Srbija krši obavezu saradnje sa tribunalom. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Prema podacima iz medija, sudski mehanizam u Hagu, koji je naslednik Haškog tribunala, 6 puta je od vlasti u Beogradu tražio izručenje radikala Petra Jojića i Vjerice Radete. TRTSD-a su kao članovi pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja pretili, ucenjivali i nudili mito svedocima. Vjerica Radeta za Radio Beograd 1 odbacuje optužbe o nepoštovanju tribunala i navodi da ih od izručenja štiti odluka domaćeg suda.
Imamo pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu koji je nesporno utvrdio da Srbija ne može da izručuje svoje državljane prema postojećem zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom. Da li će nas pozvati na sud u Srbiji, to zavisi od odluke tribunala. Takve odluke su već donošene i mi smo od početka govorili da smo spremni da učestvujemo u svakom postupku pred našim organima. Lično, inače, nisam uopšte opterećena tim šta će se dešavati. Znam da nisam ni na koji način prekršila ni jedan propis, ni ja, ni bilo koji s tima Vojislava Šešelja.
U Hagu tvrde da vlast u Beogradu krši obavezu saradnje sa tribunalom, jer je statut mehanizma u Hagu iznad domaćeg zakonodavstva. Navodi se i da je irelevantno to što su Radeta i Jojić spremni da im se sudi pred domaćim pravosuđem. Bivši ambasador Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama, Vladislav Jovanović, očekuje da će biti pritisaka na Beograd da izruči Radetu i Jojića.
Ta lica nisu optužena za bilo koju krivicu ratnog zločina, nego zbog nepoštovanja suda. To nije obuhvaćeno našom obavezom i zbog toga nije pokriveno zakonom. Oni bi hteli da to svoje shvatanje ekstenzivno tumače i da praktično u to ubace sve što im padne na pamet. Se to može da bude eventualno sprovedeno kao izraz sile i moći, ali ne može kao snaga prava, jer pravo nije na strani Haškog tribunala u ovom slučaju.
I advokat Toma Fila smatra da Srbija neće imati neke posljedice ukoliko prekrši zahtev mehanizma u Hagu.
Podsjećam vas da je portparol Carle Del Ponte, Florence Artman, kad je otišla, ponela i dokumenta sa sobom, pa je onda objavila tajna dokumenta, kad je sud u Hagu tražio da se ona izruči, Francuzi su rekli da oni svoje državljane ne izručuju. Pa ako mogu Francuzi da ne izručuju za povredu postupka, onda to ne moramo ni mi.
Funkcioneri Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta i Petar Jojić za nepoštovanje suda optuženi su u oktobru 2012. godine. Njihovo hapšenje prvi put je zatraženo 2015. U optužnici je bio i radikal Jovo Ostojić, koji je u međuvremenu preminuo, pa je postupak protiv njega obustavljen.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom o političko-bezbednosnoj situaciji na Kosmetu i predstojećem nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
Petković je ruskog ambasadora obavestio da je Beograd spreman za nastavak dijaloga i ponovio da do sada postignuti sporazumi moraju da se sprovedu. On smatra da je neprihvatanje Prištine da formira zajednicu srpskih opština i insistiranje na takozvanom uzajamnom priznanju svojevrstan vid opstrukcije i pokazatelj da su prištinski političari nezainteresovani za pronalaženje trajnog kompromisnog rešenja. Petković je zahvalio Bocan Harčenku na doslednoj pomoći Rusije u zaštiti državnih i nacionalnih interesa Srbije u međunarodnim organizacijama.
Savet Evropske unije produžuje mandat misije Euleksa do 14. juna 2023. godine. U okviru odluke se nalazi i napomena da će se zadatak pružanja operativne podrške dijalogu Beograda i Prištine, koji se vodi pod pokriviteljstvom Evropske unije, sa Euleksa preneti na kancelariju Evropske unije na Kosovu i Metohiji do 31. decembra 2022. godine. Tačno je 15 časova i 15 minuta. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U poslednja 24 sata virus korona potvrđen je kod još 214 od 10.788 testiranih osoba. Na respiratoru se nalaze 24 pacijenta, a od posledica virusa preminulo je još 6 obolelih. Sve je manje pacijenata u COVID bolnicama, pa se zatvaraju i COVID odeljenja. Građani se vakcinišu i do sada je obe doze primilo preko 2 miliona 200.000 ljudi. A posle američke uprave za hranu i lekove, zeleno svetlo Pfizerovoj vakcini za imunizaciju dece od 12 do 16 godina dala je i Evropska agencija za lekove. To se razmatra i u našoj zemlji. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Da li će i u Srbiji deca starije od 12 godina moći da se vakcinišu Pfizerovom vakcinom, odlučit će Agencija za lekove i medicinska sredstva. Rukovodilac dečje klinike KBC-a dr. Dragiša Mišović, Olivera Ostojić, kaže da su pedijatri uvek za vakcinaciju. Ističe da je vakcina protiv COVID-19 sigurna i bezbedna.
Uvek apsolutno za imunizaciju, jer vrlo dobro znamo da u obaveznom kalendaru vakcinacije su ove vakcine protiv bolesti koje su bile zaista sa komplikacijama, negde i smrtonosne, koje su iskorenjene i zahvaljujući njima mi sada imamo na neki način zdravu decu, odnosno neobolelu od ovih bolesti protiv kojih imamo vakcine. Tako da pedijatrijski stav je apsolutno vakcinisati sve što može da poremeti kvalitet života, rast i razvoj naše dece.
Pedijatri su saglasni i kada je reč o vakcinaciji dece starije od 16 godina koja je odobrena. Osim što su najčešći prenosnici virusa, u tom uzrastu bilo je i teških kliničkih slika, ističe dr. Kaostojić.
Moram napomenuti da su to bila starija deca od 14. 15. 16. godine na gore sa ozbiljnim obostranim pneumonijama. Bio je izvestan broj negde oko 30 dece koja su imala onaj takozvani MIST, multisistemski inflamatorni sindrom. To je vrlo jedno ozbiljno i teško stanje kod dece koja su uvek, to napominjemo, dobro reagovala na datu terapiju.
Navodi i da već nedelju dana nemaju pacijente u dečjoj COVID bolnici, kao i da su počeli da zbrinjavaju i decu koja nisu COVID pozitivna.
Znači, nemamo novih prijema, pacijente smo otpustili pre par dana, izašao poslednji pacijent, naša beba mala iz Novog Pazara, iz crvene zone. Mi imamo dosta dobru organizaciju zgrade, zato što imamo potpuno dve odvojene zgrade. U jednom delu zgrade smo otvorili ambulante i to su nam sada najčešće dolaze post-COVID pacijenti. Trenutno mali broj do duše dece koji je stigao na preglede, deca su dobro.
Na dečjoj klinici KBC-a dr. Dragiša Mišović od 16. marta prošle godine zbrinuto je više od 860, a pregledano više od 2000 COVID pozitivne dece.
Vesti iz sveta.
Svet se nalazi pred sve većim izazovima, a mnogi od njih predstavljaju istinsku pretnju globalnoj stabilnosti, bezbednosti i napretku, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na međunarodnom forumu nazvanom po nekadašnjem ministru spoljnih poslova te zemlje, Jevgeniju Primakovu. Najvećim izazovima smatra nedovoljnu kontrolu naoružanja, terorizam, visoku stopu sajberkriminala, eskalaciju regionalnih sukoba i pandemiju koronavirusa. Putin veruje da bi međunarodna zajednica trebalo da razmisli o poukama koje se mogu izvući iz pandemije. Američki i turski predsjednici Joe Biden i Recep Tayyip Erdogan sastaće se sljedeće nedelje kako bi razgovarali o Siriji, Afganistanu i drugim regionalnim pitanjima, a također će razmotriti značajne razlike između Vašingtona i Ankare, izjavio je Bidenov savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. On je rekao da će deo agende biti i istočni Mediteran, Sirija, Iran, kao i uloga koju će Turska imati u Afganistanu u trenutku kada se Sjedinjene Američke Države povlače iz te zemlje, prenosi Reuters.
U nastavku emisije vraćamo se događajima u našoj zemlji. Država danas treći put isplaćuje 50% minimalne zarade u okviru trećeg paketa pomoći, a ukupno je sa prethodna dva svaki zaposlen iz privatnog sektora koji se prijavio dobio po 175.000 dinara, izjavio ministar financija Siniša Mali. Najavio je da će sljedeće srede, 16. juna, biti isplaćeno po 3.000 dinara svim penzionerima koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine. Za ostale građane i isplata po tom osnovu kreće dan kasnije. Opširni Aleksandar Milivojević.
Za isplatu 50% od minimalca prijavilo se više od 1.125.000 radnika, odnosno oko 230.000 preduzeća, kaže ministar financija Siniša Mali.
Njima će danas biti uplaćeno nešto više od 15.000 dinara, dakle koliko je 50% od minimalne zarade. Kada saberemo samo ovaj treći paket, dakle tri puta po 50% minimalne zarade, to je negde preko 45.000 dinara koje svaki zaposleni u privatnom sektoru, kažem to je negde u proseku 1.200.000-1.300.000 zaposlenih, dobio od države Srbije. Ovu pomoć smo isplatili u dan, u dinar, kao što smo i obećali.
Mali ističe da će država nagraditi i građane koji su se vakcinisali makar jednom dozom vakcine do 31. maja. Rok za prijavu za tu novčanu pomoć ističe 15. juna, navodi Mali.
U ovom trenutku 1.216.000 ljudi se prijavilo da dobije ovu pomoć ili da kažem ovu nagradu od 3.000 dinara. Već 16. juna, dakle prvi dan nakon prijavljivanja, mi ćemo isplatiti sve penzionere koji su primili vakcinu do 31. maja, dakle 16. juna ide isplata njima, od 17. kreće isplata svima onima koji se prijavili. U narednih par dana nakon toga očekujem da ćemo sve građane koji se budu prijavili za 3.000 dinara, da ćemo ih također isplatiti.
Ministar Mali još jednom potvrđuje da će u junu u okviru trećeg paketa pomoći biti obuhvaćeni i nezaposleni u našoj zemlji.
Koji su prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, svako od njih 14. juna dobit će 60 evra. Kao što vidite, sve što smo na početku godine rekli, u smislu pomoći, u smislu isplate minimalne zarade, pomoći nezaposlenima, pomoći penzionerima, isplate prvih 30 evra od onih 30 plus 30 evra ide po planu. Da ne zaboravim, preostalih 30 evra isplatit će se u novembru.
Ministar financija Siniša Mali najavio je da će u septembru svim penzionerima biti isplaćeno još 50 evra pomoći. Mali zaključuje da velika novčana pomoć koja se isplaćuje građanima neće uticati negativno na javne financije, te da očekuje rast preko 6% u ovoj godini.
U organizaciji Zadružnog saveza Srbije dodeljene su nagrade za najbolje etno brendove hrane u našoj zemlji. Cilj sada već tradicionalnog konkursa je da se promovišu najuspešniji domaći primjeri u proizvodnji iza koje stoje pojedinci okupljeni u zadruge, odnosno veći broj dobavljača koji su zaduženi za proizvodnju sirovina. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su dobitnici nagrada u potpunosti opravdali subvencije i podsticaje koje država plasira u tu vrstu proizvodnje. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Iza poljoprivredno-prehrambenog brenda Volim dobro u ljudima stoji porodična firma S-Commerce iz Prijepolja. Direktor Dženan Jusufović rekao nam je da su na godišnjem konkursu Zadružnog saveza Srbije dobili nagradu u kategoriji prerađenih proizvoda od voća, povrća i žitarica.
Iza brenda Volim dobro u ljudima se krije preko 450 poljoprivrednih proizvođača sa kojima mi sarađujemo. Kriju se tradicionalne recepture i najlepši ukusi Polimlja, Zlatara i okolnih krajeva. Mi prerađujemo voće, povrće kao i žitarice koje uspevaju baš na tim krajima. Zato je koncept rada u koji smo uokvirili sve ovo što proizvodimo hrana naše kraje. A Volim dobro u ljudima u sebi nosi i ljubav naše kraja i gostoprimstvo naše kraja i ukuse naše kraje.
Predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović kaže da ta organizacija pokušava da promoviše najuspešnije domaće primere u oblasti proizvodnje hrane.
Nama je želja da se stvori jedan kontinuirani zadružni proizvod koji je namenjen izvozu, da bude i on i sertifikovan i adekvatno upakovan, marketinški ispraćen, tako da sve su nam to neki koraci koji želimo da ostvarimo. Mali i srednji proizvođači, mali da postanu srednji, a srednji veliki, i to nam je cilj. Na prvom mjestu da se svi udružimo, ne bili napravili što kvalitetniji i što nam je veliki problem, kontinuirani proizvod.
Akcije poput ove koju organizuje Zadružni savez Srbije uvek će imati i podršku Ministarstva poljoprivrede, poručio je državni sekretar u tom ministarstvu Senad Mahmutović.
Mi nastojimo da ono što finansijski pomažemo od njive, prerade do ove komercijalne delatnosti promovišemo, jer ovo su čuvari tradicije, iskustva i ukusa svih područja i svih krajeva Srbije, i ovo je ono što Srbija najbolje ima i što mi svetu s ponosom predstavljamo i prikazujemo.
Nagrade Etno Brand godine u preko 20 kategorija prvi put su dodeljene 2019. Iza tog konkursa stoje Zadružni savez Srbije i ekonomski portal privredni.rs.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
U selu Makrešane kod Kruševca noćas je došlo do porodičnog nasilja u kome je smrtno stradala 45-godišnja M.M. Kruševačka policija uhapsila je neposredno nakon ubistva 51-godišnjeg S.M. osumnjičenog za taj zločin. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najoštrije je osudilo posljednji u nizu slučajeva porodičnog nasilja u kojem je ubijena žena. Ministarstvo je pozvalo nadležne institucije da se sa još većom posvećenošću suoče s tim problemom, a građane da prijave nasilje čije su žrtve ili svedoci.
U okviru međunarodne policijske operacije u Evropi uhapšeno je više od 800 kriminalaca i zaplenjeno preko 48 miliona dolara u gotovini i kriptovalutama, potvrdio je zamjenik izvršnog direktora Europola Jean-Philippe Lecouf. U toj operaciji su pored Europola i policije 16 evropskih država učestvovali američki FBI i policije Australije i zemalja Južne Amerike, Azije i Bliskog Istoka.
U Austriji je uhapšen Dario Đorđević, zvani Dexter, visokopozicionirani član Kavačkog klana, bliski prijatelj Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. On se dovodi u vezu sa organizacijom najmanje 3 likvidacije u Beogradu. U trenutku hapšenja kod Đorđevića je zatečeno i 10 kilograma heroina, a imao je i falsifikovana dokumenta.
Radnici fabrike namenske industrije Sloboda u Čačku jutros su stigli na posao. U fabriku u kojoj se pre nekoliko dana dogodila eksplozija, danas bi trebalo da uđu i specijalizovane ekipe koje će pregledati taj deo objekta. Sa nama je Slađana Miletić. Slađana, koje su najnovije informacije?
Radnici su došli na posao, smene su od 6 časova i od 7 časova, dosta njih je prošlo ovde kroz fabričku kap i ovde više nema ni trake koja je označavala zabranu prisustva fabrici, a nije primetno ni prisustvo policije kao što je to bio slučaj prethodnih dana. Noć je u fabričkom krugu bila mirna, na mestu požara nije bilo nikakvih nepredviđenih događaja. Ono što svakako sledi je ulazak stručnih timova na mesto požara, pre svega iz oblasti pirotehnike, a po potrebi i vatrogasaca. Prema procedurama to se obavlja 24 časa nakon poslednje detonacije. Pregleda će se i taj teren na mestu požara kao i okolno naselje.
Slađana Miletić javila se iz Čačka. Mali Gavrilo Đurđević, koji boluje od spinalne mišićne atrofije, primio je u bolnici u Budimpešti Zologensmu najskuplji lek na svetu. Gavrilovi roditelji su lepe vesti uz fotografiju osmomesečnog dečaka podelili na društvenim mrežama i zahvalili svima koji su bili uz njih. Gavrilova majka Nevena potvrdila je da je njen sin dobio neophodnu terapiju.
Hvala Bogu, sve je prošlo u najboljem redu. Naredna dva dana bit ćemo i dalje u bolnici pod nadzorom lekara. Nadamo se da će i dalje Gavrilo biti u ovako dobrom stanju kao što je i sada, da neće doći do pojave temperature ili tako nekih nuspojava. Posle toga nas očekuje mesec dana stroge izolacije, a zatim fizikalni i okupacioni tretmani i nadamo se da uz Božju pomoć i vredan rad i trud da će Gavrilo dati dobre rezultate.
Gavrilo Đurđević je, podsećamo, krajem maja otputovao u Mađarsku na lečenje koje košta 2,5 miliona evra. U humanitarnim akcijama prikupljeno je 2,13 miliona, dok je ostatak novca obezbedilo Ministarstvo zdravlja. Prelazimo sada na događaje iz kulture. U knjižari Geca Kon predstavljene su dve nove knjige pisca, prevodioca i novinara Muharema Bazdulja. Reč je o zbirci hroničarsko-kolumnističkih tekstova Kao i jučer i o novom izdanju zbirke priča Tranzit, kometa, pomračenje. Beleži Sara Arsenović.
14 godina posle sarajevsko-zagrebačkog izdanja i 12 posle prvog srpskog, pred čitaocima je ponovo knjiga Tranzit, kometa, pomračenje, umeđu vremenu objavljena i na engleskom i na nemačkom jeziku. Tri priče koje nose naziv po naslovu knjige mogu se posmatrati kao novelistički ciklus ili pak kao roman, kaže autor Muharem Bazdulj.
One imaju iste light motive, one su na prvi pogled tematski nevezane. Jedna govori o putovanju Ruđera Boškovića iz Istanbula u Sankt Petersburg. Druga govori o jeli jednoj, da tako kažem, tragičnoj sudbini jedne djevojke iz Moldavije, dok je treća nešto što je u posljednje vrijeme postalo moderno zvat autofikcija, jedna vrsta poigravanja sa likom samog pisca i u mom doživljaju, naravno svaki čitalac ima pravo i svaki čitalački doživljaj je, da tako kažem, ravnopravan i legitiman, ali u mom čitanju to se uvijek više je išlo ka jednoj romanesnoj strukturi na način na koji Kundera govori o romanu tipa u knjizi Smijeha i zaborava. Dakle, da roman nije samo jeli priča o jednoj osobi tipa od rođenja do smrti, nego da je roman jedna veća prozna struktura koja se temelji na istim ključnim riječima.
Prošle jeseni, uoči sajma knjiga koji nije održan, objavljena je knjiga Kao i jučer, u kojoj su sabrani tekstovi Muharema Bazdulja ranije objavljeni u Oslobođenju, Politici i Nedeljniku. Ovo je treća Bazduljeva knjiga objavljena u ediciji Između krajnosti, a o njoj govori urednica u izdavačkoj kući Službeni glasnik Gordana Milosavljević-Stojanović.
To nam daje jedan presjek vremena u kome živimo. Mi pročitamo neki tekst, povežemo ga sa nekim našim asocijativnim nizom u tom trenutku. Međutim, on izdvojen i stavljen u korice jedne knjige daje jednu potpuno drugačiju perspektivu. Jedan analitički prikaz i vremena u kome živimo i kulture u kojoj stvaraju pisci i načina na koji razmišljamo.
Ovo je jedno od prvih predstavljanja u novo otvorene knjižari Geca Kon, a i Službenog glasnika najavljuju da će usled poboljšanja epidemiološke situacije nove promocije uskoro uslediti.
Velika proslava 20. godišnjice Exit festivala biće održana od 8. do 11. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi. Svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svetskih i regionalnih imena, a danas u podne je pušten u prodaju ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica po poklon ceni od 1990 dinara. Sve ulaznice kupljene za Exit 2020. važe za ovogodišnji festival, navodi se u saopštenju.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović sastao se sa kapetanom prve klase Nevenom Jovanović, pripadnicom odreda vojne policije specijalne namene Kobre Vojske Srbije, koja je u nedelju pobedila na 34. Beogradskom maratonu. Stefanović je istakao da je ceo sistem odbrane izuzetno ponosan na njen rezultat, a pripadnica Kobri, koja je u nedelju pretrčala stazu dužine 42 km za 3 sata, 12 minuta i 27 sekundi i osvojila maraton, inače je jedina žena oficir u specijalnim jedinicama Vojske Srbije. Sportsku hroniku sada slušamo pripremio je Željko Stefanović.
O meču Novaka Đokovića i mladog italijanskog tenisera Lorenza Musetija i danas se priča u Parizu i van njega. O mentalnoj i fizičkoj snazi i spremnosti srpskog gasa, dok je Wunderkind sa Penina i pored komplimenata za prva dva odigrana seta naišao na talas negativnih reakcija stručnjaka i javnosti zbog, kako navode, nesportskog poteza predaje meča superiornom rivalu. Bilo kako bilo, u četvrtfinalu će Novak za rival imati još jednog Italijana, Matea Berrettinija, koji se u ovu fazu takmičenja plasirao bez borbe, pošto se njegov rival Roger Federer povukao sa terena. Duel Đokovića i Berrettinija u Parizu se igra sutra od 11 časova prepodne uz prenos na televizijskom prvom kanalu naše kuće. Podmlađena ženska reprezentacija Srbije u odbojci, ili još bolje rečeno njen kombinovani tim, od juče ima nove bodove na tabeli posle pobede nad Kinom rezultatom 3:1.
Ovo su novosti dana, sada ćemo se uključiti u Hagu, odloženi prenos izricanja drugostepene presude generalu Ratku Mladiću i ovu presudu, odnosno izricanje presude, direktno prenosimo i u okviru emisije novosti dana. Očekujemo dakle da svakog trenutka se obrate i prisutni u ovom trenutku u sudnici u Haškom tribunalu. Predsedavajuća žalbenog veća je Priska Matimba Niambe, tu su i Aminata Luiz Runeni Nagum, Elizabeti Banda Nahamija, Mustafa Elbaj, Seymour Panton i naš radio, dakle, se uključuje u odloženi prenos izricanja presude, drugostepene presude Ratku Mladiću. Da čujemo sada da li imamo i ton iz Haga. Pošto još uvek nemamo ton, da podsjetimo da je na prvostepenu presudu kojem je proglašen krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osuđen na doživotnu kaznu zatvora, da su se dakle na prvostepenu presudu Ratku Mladiću žalili i tužilaštvo i odbrana. Jedni traže osudu po svim tačkama optužnice, a drugi oslobađanje. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu danas izriče drugostepenu konačnu presudu Ratku
Ratku Mladiću i to ćemo prenositi. A dok ne počne ovaj odloženi prenos koji smo i najavili, da kažemo i da su trenutni podaci ovakvi: 28 stepeni u Beogradu i Kragujevcu, 28 stepeni je trenutno u Somboru, 18 stepeni je u Nišu, na Kopaoniku 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 26 do 29 stepeni. I u Beogradu uglavnom sunčano i toplo uz slabi umeren vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 16, dnevna oko 29 stepeni.
Kao što ste mogli malo pre i da čujete, dakle, očekujemo da svakog trenutka počne odložen prenos izricanja presude Ratku Mladiću. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu saopštava pravosnažnu presudu. Izricanje presude izaziva i veliko interesovanje medija. Ispred zgrade suda u Hagu nalaze se brojne novinarske ekipe, a prvostepenom presudom Haškog tribunala, čiji je rad nasledio mehanizam, Ratko Mladić je u novembru 2017. godine osuđen na doživotni zatvor. Suđenje nekadašnjem generalu Vojske Republike Srpske počelo je u maju 2012. godine, okončano je 15. decembra 2016. Mladić je uhapšen u maju 2011. nakon 12 godina skrivanja u mestu Lazarevo u Srbiji i izručen je potom Hagu. Tokom suđenja negirao je krivicu, sa timom svojih branilaca pokušao je da ospori navode tužilaštva i iskaze svedoka. Budući da je lošeg zdravstvenog stanja, njegova porodica i branioci su više puta tražili da mu se omogući lečenje na slobodi, ali Haški tribunal, a posle ni mehanizam, te zahteve do danas nije usvojio. U svakom slučaju pozivamo vas da ostanete uz prvi program Radio Beograd. Ovde je kraj emisije Novosti dana našeg centralnog dnevnika. Ekipa koja vas danas pozdravlja čini je Relja Trajković, Irena Jelovac, Dejan Vasović, Gordana Gačić i Đorđe Radosavljević. Moje ime je Nataša Rakitić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograd.